Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст. Ето че поредна събота, пореден епизод. Вече близо 2 месеца, ако не се лъжа, съм редовен, което е изключително изненадващо за мен. Благодаря ви, че сте отново с нашата скромна продукция. Скромна, като казвам, имам предвид най-великата продукция. Както виждате от заглавието, ще си говорим за Чефо, за инфлуенсърската драма, която се завъртя около него, за моят приятел Пело Кръстев, който беше нападнат на протеста, след като каза немалко лъжи и клевети по мой адрес. Ще си говорим също така за протеста в Сърбия, ще пуснем едно кратко видео от нещата, които заснехме там. Толкова много неща се случват през последните дни, че една седмица се усеща като един месец буквално. Затова ще започна с някои бързи акценти от политическия живот през изминалата седмица. Като в аванс ще кажа, че ще обърнем внимание и на култовото интервю, или по-скоро цяла изповед на Владислав Стоянов пред Деян Веселинов в неговия подкаст. Както виждате, за 3 дни има вече над 220 000 гледания, защото бившият вратар на Лудогорец говори за проблемите си с хазарта, за това как жена му е изневерявала 2 години с негов съотборник и кръстник Клаудио Кешеро. И последно, но не е по значение това, върху което ще се фокусираме, как преди един от мачовете на Лудогорец в Европа, човек е дошъл при него и му е предложил 100 000 евро в куфърче, за да уреди мача, за да пусне над 2 гола. Какъв е бил резултата, какво е станало? Ако не сте гледали това интервю, ви го препоръчвам, а аз малко по-късно ще пусна няколко минутки, защото наистина нещата са изключително шокиращи. И освен жълтините, според мен трябваше и прокуратурата вече да се е самосезирала, защото се говори за чернотото В това интервю. Не е просто някаква жълтина, проблеми с залози, стотици хиляди левове, които е задлъжнял от залози на към бетинг компании и лихвари. Така че нещата са изключително сериозни и си заслужава да се обърне внимание. Но ние първо започваме с веселата част, а именно, че парламента, тук вече въобще не коментираме, че Делян Пеевски е част от управляващото мнозинство, след като стана ясно, че той подкрепи бюджета и благодарение на него бяха взети някои ключови решения. Едно от най-забавните е, че ще има държавни магазини в сградите, в магазините на в пощенските центрове из страната. Това е естествено пълната потия, защото ако работеше моделът държавата да се изявява като капиталист и като предприемач, социализма отдавна щеше да е завладял света, а то всъщност се случва точно обратното, а именно, че е доказано, че този модел на управление не работи и води само и единствено до корупция и нищета и бедност. Но противно на всякаква икономическа логика, ние приехме да се дадат, ако не се лъжа, 20 милиона, за да бъдат организирани такива магазини. Очаква се да бъде преведен първия транш от 10 милиона. Това означава, че сега тепърва някакви хора ще бъдат назначени на заплати, ще изследват къде може да се направи, ще се сключват договори с фирми, които да доставят на ниски цени. Идеята на тия магазини е да има 10% максимум наценка на стоките, само че те все пак трябва да се купуват от някого тия стоки, от което говори, че най-вероятно няма да има особено голямо многообразие на продуктите, защото няма нормална компания, която да продава едва ли не на под себестойността си, защото наценките на един продукт включват в себе си и дистрибуционни вериги, нали, има хора, доставчици, които също трябва да работят с някаква наценка, така че от производителя до магазина 10% е просто на практика е невъзможно да се случи, и то наценка, не марш. Защото има разлика, но да не навлизаме в тия подробности. Така, колежките ютубърки защото те вече са ютубърки. Иронично го казвам, разбира се. Генка Шикерова и Миролюба Бенатова в техния подкаст Дневен ред припомниха какво се е случило с една подобна идея в близкото минало, държавата да има бензиностанции. Ако не сте чували за това, не се изненадвайте, защото не се случи, не се реализира тази идея, но няколко милиона потънаха за хора, които уж да работят по реализирането на проекта. Ето вижте, те много добре са припомнили този случай. В рамките на няколко минути директно го пускам. А ако не сте се абонирали за техния канал, ви съветвам, защото наистина правят много полезен обзор на политическите новини и канят интересни гости всяка седмица.
Много интересно, само преди да го почнем да кажа, защото аз правих визуализацията на този материал и търсихме поне табелка, за да снимам, защото, нали, когато разказваш за нещо, най-малкото, нали, табелка търсиш
на институцията.
Няма най-големия проблем на тая Държавна петролна компания, че и табелка не намерихме, нали, за да покажем, че нещо някъде е имало, за да ги смукне тези пари. Така че да видим отказ от това видео.
През август 2022 правителството създава Държавната петролна компания. Идеята е представена като инструмент за прекратяване на монополното положение на пазара на горива на Лукойл. Планът е държавата да си построи 100 държавни бензиностанции и да започне да управлява данъчните складове от държавния резерв.
Решиха да създадат едно държавно предприятие, което да прави тези две неща с разказа, че това ще повлияе на цените на горивата в посока надолу и хората ще са много щастливи.
Бюджетът на Държавната петролна компания за 2021 е 50 милиона лева. Отпуснати са и по още 30 милиона лева в прогнозните разчети за следващите две години. Идеята е държавното предприятие да влезе на пазара на дребно на горива и да създава конкуренция.
По-големия проблем на това предприятие беше освен самата му поява, нали, че на някого му хрумна да има такова нещо, беше това, че се създаде по начин, по който то не можеше да фалира по никакъв начин, никога. Това пише в собствения му правилник. И практически бяха създали една структура, която каквото и да се случва с нея, ако беше проработила, всички данъкоплатци щяха да бъдат длъжни да поддържат.
Повече от година Държавната петролна компания съществуваше на документи. Имаше офиси, директори и общо около 30 души служители. Никой не знае какво точно са работили, защото това дружество така и не проработи.
В крайна сметка, изненадващо се появиха все пак и към края на 2022 година отчети на Държавната петролна компания за финансите, които са изразходвали. И за 2022 година това нещо, което практически не проработи по същество, е похарчило малко под милион, 800 и няколко хиляди лева, като по-голямата част от тях са за сплати.
През 2023-та парламентът реши да закрие Държавната петролна компания. Дружеството изчезна така, както и се появи. Бързо и без много информация за някаква работа по същество. От различни документи става ясно, че за съществуването си от около година и половина Държавната петролна компания е усвоила близо 2 милиона лева от парите на данъкоплатците. В целия сюжет се намесва и история за мащабен разлив на 810 тона гориво от склад на Държавния резерв край Сливен. Този склад трябваше да бъде предоставен на Държавната петролна компания. Тогава от Държавния резерв казаха на служителите на петролната компания, че не могат да видят на място разлива, защото горивото се е изпарило. Прокуратурата започна работа, но резултат няма.
Държавната петролна компания, която в крайна сметка няма да я има, и това е добре, беше пример за това как държавата се опитва да накара данъкоплатците си да плащат за нещо с неясно какви цели под красивия предлог, че това би било за тяхно добро.
2 милиона за заплати и 810 тона гориво изчезнали. Ролята, уважаеми приятели, ако не сте разбрали, на държавата, не е да бъде предприемач. Нейната роля е да прави максимално добри условия за хората, които са предприемачи и работят по 50, 60, 70 часа в седмицата, за да направят добър продукт и услуга и хората с парите си да го оценят. Ако очаквате, че някакви служители на заплатка в администрацията ще направят така, че държавните магазини да работят, няма да стане. Тук има някаква по-голяма идея и тя обикновено е свързана с корупция. На 99% това нещо се прави, нещо да се открадне. Тук имаше една статия, която в момента не мога да я намеря, бях я мернал във Фейсбук. Тази идея била предложена за пръв път след някакво разследване за това, че пощите всъщност имат имоти и може би там има някаква далавера също, кой да прибере тези имоти на пощите, които из цялата страна имат в най-централните части хранителни магазини вече. Нали? А иначе, ако гледате видеото за Илия Павлов, сигурно се сещате, че практиката да изчезват тонове с нещо не е от вчера. Там през 90-те години, в края на 90-те години, при една проверка в складовете на една от фирмите на Multigroup, изчезват няколко тона захар, защото се изпаряват от слънцето. И това е официални документи в прокуратурата, която е разследвала и няма наказания. Еми, тук ги изкарахме малко и много беше топло. Не, заваля дъжд. Не от слънцето. Заваля дъжд. И от дъжда се разтопиха някакви супер много тонове захар. Защо се разтопяват? Защото съмненията са, че са внесени контрабандно и не им е платен акциз или там мито, или как се казва на захарта, не съм сигурен. Така че с тия магазини след няколко години просто ще разберем, че некви милиони и евентуално някой друг имот са изчезнали. Друго изключително прекрасно събитие за бизнеса, което направи държавата, е, че депутатите приеха намаляването на прага за регистрация на фирмите по ДДС от 166 000 лева на 100 000 лева. Който има някаква фирма, знае, че от момента, в който се регистрираш по ДДС, започваш да плащаш в пъти повече данъци. Счетоводството ти става много по-скъпо, защото всеки месец счетоводителя трябва да ти подава ДДС там, декларации, там какво се води, не знам. Точно ДДС декларации се води. За това дължиш ли пари, трябва ли уж да ти дължат пари. Но казано по-просто, ако плащаш примерно 1000 лева на година на счетоводител, рязко ти става поне 6-700 лева на месец таксата за счетоводство. Пак зависи, нали, къде ти е счетоводителя, къде си отишъл и така. Другият абсурд е, че прага за регистрация по ДДС да бъде 166 000 лева за последните 12 месеца беше приет от 1 януари тази година. И сега изведнъж от нищото го намаляват на 100 000 лева няколко месеца по-късно. Нещо, което в нито една цивилизована страна не се е случвало, доколкото разбрах. И ти, ако си някакъв нормален малък бизнес или голям инвеститор, как да дойдеш да инвестираш в България, като те непрекъснато се менят условията за бизнесите? Нали, ролята на държавата е именно да привлече свежи инвестиции от чужбина, за да може да се развива някаква пазарна икономика. Как да дойдеш да инвестираш, като дори счетоводителите трудно смогват с непрекъснатите промени, които се правят от законотворците ни. Но това пак минава и заминава. Друга малка подробност от бюджета, който в крайна сметка беше приет с гласовете на Пеевски, защото ДПС Доган се отказа. И сега ИТН, БСП, ГЕРБ и ДПС Пеевски на практика се обединиха. Бяха някакви 19 милиарда, които се коментират. 19 милиарда дълг, който потенциално ще изтеглят. А защо потенциално? Защото приеха това да е максимума на дълга, който могат да изтеглят. Има едни 7-8 милиарда, дето още не е на 100% сигурно, че ще ги изтеглят. Видях една графика във Фейсбук, сега не знам кой е източника на тази информация и дали е напълно 100% вярна, но ако изтеглят максимума от тия 19 милиарда, това означава, че ето По време на новото правителство на Бойко Борисов, тук държавният дълг като процент от брутния вътрешен продукт на страната ще стигне all-time high, т.е. най-високата си точка някога. И другото проблемно нещо от тези милиарди, които 7 милиарда допълнително, които могат да бъдат изтеглени, е, че не е ясно как ще бъдат похарчени, няма да има абсолютно никаква прозрачност, ще бъдат дадени на Българска банка за развитие един голям процент от тях да стимулират уж икономиката, но както знаем, или както може би не знаете, но аз ще ви кажа, Българска банка за развитие в последните години имаше изключително много скандали, че са раздали 1 милиард на 8 фирми, на 8 души на практика. Един от тях, за да си построи хотел на Халкидики, за който според легендите е свързан с Пеевски, този Румен Гайтански вълка, стана ясно, че е източил няколко стотици милиона, които просто в един момент предприятието, което трябваше да развива някаква дейност, стана ясно, че ми няма. Няма да стане и го продадоха за нещо от сорта на 3-4 милиона. И бам, тегли една 9 цифрена сума като загуба. Така че такива сладки работи ни очакват отново, когато Бойко Борисов е на власт, заедно с тази изумителна поръчка, я обявяват някои медии, за 60 км магистрала, която да бъде построена от Търново до Русе за 3 милиарда лева. Разбира се, аз не съм специалист, който се занимава с пътно строителство, но това означава, че 50 милиона лева на километър ще струва. Има естествено особености по трасето, къде точно ще има ли тунели и така нататък и така нататък, но поне от информацията, която аз прочетох, много медии твърдят, че това е меко казано съмнително, цитирайки някакви експерти, защото само преди 2 години цената била на подобно трасе двойно по-ниска. То, когато се говори за такива милиарди, то минава и заминава, защото вие 1 милиард въобще някога може ли да си го представите как изглежда? Това са 1000 милиона. 1000 милиона е 1 милиард. И просто най-лесно се краде от големите суми. А сега минаваме към по-дребните суми. По-дребните суми са свързани с парите, които инфлуенсърите получават. Именно скандала, който гръмна покрай Чефо. И в аванс също, за да ви спечеля вниманието, ще ви кажа какво предложение получих аз не, но косвено да работим с едно от министерството. Малко след като гръмна този скандал. Изключително съмнително, за втори път ми се случва нещо подобно. Разбира се, не приех, но интересен е просто таймингът. Ще ви обясня в повече детайли малко по-късно. Нека да отдадем внимание и на заслуженото внимание на Радостин Василев и парламентарната му група от меч от 10 депутати, която се разпадна. Защото след като Бърт разкриха ето тази новина, когато Конституционният съд направи там промени в отчитането на гласовете, имаше едно разместване на депутати, меч, за да влязат величие, трябваше да отстъпят едно от местата си, да им бъдат намалени депутатите от 11 на 10, ако не се лъжа, и един от старите им избрани депутати да се махне и да влезе нов. Новият се оказа, че трябва да е този Самуил Славов, който, забележете, е осъждан за скимиране на дебитни карти в САЩ. Не просто е осъждан, той е лежал в затвора 4 месеца. Първо отричаше пред журналисти от Бърт, че това нещо е вярно. След това заплашваха медията, че ще ги съди, че ще ги съдят. И когато показаха документа, сега тук точно го няма, да, мисля, че ето това беше, документа, в който, как се казва това, Country Sheriff's Office, че е лежал 4 месеца в затвора, вече нямаше какво да направят и той човек подаде оставка. Така чисто технически за някакво време остават с 9 депутати и Наталия Киселова, председателя на парламента, се възползва от това и обявява, че когато една парламентарна група остане с под 10 души, тя се разпада и не може да бъде съставена наново. И излезе там, прочете един текст вчера или оня ден сутринта и каза: разпадат се. Което, доколкото разбираме, е доста така смело тълкуване на Конституцията и на правилника на парламента, защото, кажи речи, всички парламентарни групи се обявиха срещу това решение, а Радостин Василев се закани, че ще има бунтове. С други думи, цирка продължава и самото вземане на решението също става много съмнително, защото никой не е станал независим депутат, както се е случвал назад във времето, а просто чисто технически там се чака някакво време да бъде прехвърлен депутата от единия от меч да дойде другия, но така или иначе това не е добре, защото Радостин Василев каза: сега ще видите сръбския сценарий, ако не ни върнат парламентарната група, което разбирам, че май няма да се случи. Той призова за гражданско неподчинение, за бунтове, за още не знам какви неща. Така че следващата седмица ни очакват не по-малко циркове. Безпрецедентно, разбира се, за пореден път. И ще видим какво ще стане до следващата събота. А междувременно, сега да кажа няколко думи за скандала, който вече ми изглежда, че беше преди един месец. А той май беше преди по-малко от седмица. 13 март. А, не е бил преди по-малко от седмица, не? Па, шо не съм го коментирал предния път? А, бяхме в Сърбия, да, точно така, верно. Чефо сподели нещо като отговор на една новина, която плъзна изключително бързо из Фейсбук, като нейн първоисточник беше един депутат на ГЕРБ, Христо, някакъв, забравих му името, който изкара едни договори за Министерството на отбраната, които са сключени с Чефо. И там единия беше като физическо лице, другия като фирма, някаква фирма, която има Чефо, и сумата беше 10 000 лева, нещо такова. И веднага тръгна да се спекулира, че получава 10 000 лева за евроатлантическа пропаганда. Аз поделих един пост. Честно казано, не ме изненада кой знае колко това, защото съм попадал на някакви видеа, които лично аз като инфлуенсър ми изглеждаха странни, нали? Примерно някакви видеа за НАТО, които е качвал Чефо, или за българската армия, и те откровено си изглеждаха като реклама в Инстаграм. И сега разбираме, че той наистина е получавал пари за това нещо. Публикувах, че нямам проблеми инфлуенсърите да правят реклами, продуктово позициониране, та дори и платени интервюта, стига да кажат преди това, че правят такава реклама, което не означава, че аз лично бих направил подобно нещо, особено пък когато става въпрос за политика, защото ясно си давам сметка какъв ще е резултата от цялото нещо, и то е именно това, което застига Чефо. И въобще не е изненадващо. Ако ти се съгласиш да правиш нещо подобно, може да очакваш само и единствено такава реакция, и тя до голяма степен е оправдана, защото няма как да увериш хората, че... Значи, аз ще пусна отговора на Чефо. Той ми коментира тук, че е обявено в епизода с Владимир Миленски в самото начало, можеш да провериш. Просто беше крайно време да открият огън и по мен, не може само по теб. Само че, доколкото аз разбрах, той е правил няколко епизода с хора от Министерството на отбраната. И това, че първия път си казал, че имаш някаква колаборация, не изключва варианта, че другите епизоди не е имал никакъв дисклеймър, нали? Миролюба Бенатова пък коментира, че практиката с платените интервюта и други журналистически жанрове съвсем не е нормална, да си знаете, съобщение не променя това. До голяма степен аз съм съгласен с това от гледна точка на позицията, че просто ако кажеш, че правиш платено интервю, някакво политическо такова журналистическо, няма как да хората да ти имат доверие в дългосрочен план. Крайният резултат е, че ще загубиш, ако не на всички, то на голям брой от хората. Затова и не бих го направил. Но ето, ако примерно, какво имам предвид, че нямам проблем. Нека Карбовски, за който Киро Брейка, Ивелин Михайлов и така нататък многократно са казвали директно, че получава супер много пари от политици, да ги кани преди изборите, по няколко хиляди дарки взимал на един такъв разговор. Представяте ли си каква ще е реакцията на аудиторията му, ако 20 пъти подред, примерно, в рамките на 2 месеца, каза, че това интервю е платено, че е взел пари и е спонсорирано по един или друг начин. Според вас, дали реакцията ще е положителна и ще го приемат като нормално? Ами, не. То е близко до акъла. Затова, ако някой може да си прави такива платени интервюта и да казва всеки път, да, дадоха ми пари, аз го приветствам, евала. И ако не загуби аудиторията си, право, браво, или пък го квалифицират като независим журналист. Защото Карбовски със сигурност е, може би, човека в YouTube, който е, това са мои спекулации, е взел най-много пари от такива интервюта. Другото, което трябва със сигурност да се разграничи е, и аз също съм един от хората, които се дразнят, когато непрекъснато ни слагат под общ знаменател, примерно мене, Чефо, разни други хора там да не цитирам, ако щете, Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, ние на практика нямаме нищо общо. Нито имаме общо избиране на темите, нито имаме обща някаква продукция, нито имаме, ако щеш, сходен статут на контент-криейтъри. Чефо казва, че е актьор, че не претендира, че прави журналистика и публицистика, което е абсолютно fair enough. Аз лично не вярвам, че позициите, които заема, се базират на този договор с Министерството на отбраната, който се оказа, че е за 10 000 лева общо за 5 месеца, а не за 10 000 лева на месец. Но това не променя факта, че в момента, в който вземеш и един лев от някакви държавни структури, ти малко или много се дискредитираш. Аз, примерно, съм журналист по образование. Не се смятам за журналист, защото нямам такава практика. Аз си се определям като ютубър, но имам журналистическо образование. От друга страна, Миролюба Бенатова и Генка Шикерова са истински журналисти, които са работили, може би, вече 20 десетилетия, ако не и повече, в национални телевизии. Някои от интервютата, които са взимали преди години и до ден днешен са релевантни и разкриват позициите на голяма част от хората в политическия живот. Така че е доста неуместно да се сравняваме един с друг. И аз предполагам, че те също се дразнят, когато ги сравняват с някакви ютубъри. Миролюба Бенатова на другия ден, след като гръмна този скандал из социалните мрежи, излезе с още по-крайно мнение, че да взимаш пари от министерство, рекламна агенция и така нататък и после да правиш интервюта и репортажи се нарича поръчкова журналистика, пропаганда, реклама, много са думите. И все не са това, което претендира съдържанието. Да съобщиш в началото на някакъв разговор, че си взел пари за него, не води до нищо, освен че е опит за замазване на очи и имитация на прозрачност. Тук категорично не съм съгласен, точно защото ако Карбовски 20 пъти каза, че е взел пари, за да направи интервюта с събеседниците му, това ще има изключително голям отзвук. И пак казвам, това не означава, че аз бих взел пари да правя интервюта с гости, с политически събеседници, репортажи или каквото и да било. Предлагали са ми и на мен не веднъж и два пъти да работя с НАТО, да ходя на някакви посещения в Европейския съюз, разни такива кампании, които дори да отговарят на моите вярвания и позиция геополитическа и така нататък, винаги съм отказвал, защото просто ясно си давам сметка какво ще се случи това нещо. Единствено в началото на подкаста, когато имах един конфликт с Възраждане, с удоволствие, тогава още с Розмари говорих, че ще взема пари от Костадин Костадинов, 10-20 хиляди лева, да дойде на гости и да го питам каквото си пожелая. Даже тогава имахме една комуникация с тия от Възраждане, дето ми обясняваха, че няма ли достатъчно пари, можело да ми дадат там не знам си колко хиляди, па другите след изборите и така нататък и така нататък. Но ако Костадин Костадинов иска да ми даде 20 хиляди лева и да го питам каквото си пожелая, с удоволствие ще приема. Аз имам един файл специално за него, в който поне 10 лъжи съм му изкарал. Така че, господин Костадинов, ако е готова партия Възраждане да, даде 20 000 лева, ще ги приема, но и безплатно също след това съм го канил. Но уви, Костадин Костадинов най-вероятно никога няма да дойде на гости в най-великия подкаст, тъй като с него, така да се каже, имаме история. Но да се върнем на Чефо, а после ще ви кажа и за предложението, което по един деликатен начин получих. Нека първо да чуем позицията на Чефо.
Не, някакво съществено детективско откритие, както решиха да го изпишат десетки сайтове гъби и хиляди тролове. То е нееднократно упоменато. Ето какво казвам в началото на подкаст гостуването на директора на информационния център, излъчено преди повече от година. Гост ми беше Владимир Милински, който е директорът на информационния център на Министерството на отбраната. Може би сте забелязали тази линия на гости в канала ми. Това е защото аз съм в сътрудничество с тези хора. По простата причина, че има крещяща нужда от яснота за състоянието на армията ни. Тук става дума за национална сигурност.
Ако все пак... Бе, не знам колко има нужда от яснота за състоянието на армията ни, но със сигурност не става ясно след това колко епизода също са били част от това партньорство. Като сума, че е крайно незначителна и не му е променила живота, 10 000 лева за 5 месеца, е ясно, че не е много. Не знам колко рила е правил, аз често казвам и не разбрах и колко гости е имал, но това всеки сам си взема решението да сключва такива партньорства. Това, което на мен е естествено ме дразни, няма как да не ме дразни, защото веднага почнаха да ми говорят и на мен, че аз съм бил имал партньорства с не знам си кое министерство на отбраната, че на мене ми плащали, че пак едни и същи тъпоти, които се повтарят. Включително моята приятелка Детелина Парушева публикува един коментар. Сега ще го намеря. Под една публикация на Ружа Райчева, Детелина Парушева пише: дали Любомир Жечев няма да фигурира някъде в подобни сметки? Аз само питам, нищо не твърдя. И отговорих и аз да й предадат, тъй като ме е блокирала госпожица Парушева, че няма как да фигурирам в такива сметки, защото многократно съм отказвал не само такива партньорства, а и много, много други, които нямат нищо общо с моите видеа. Другия човек, който беше коментирал под същия пост на Ружа Райчева, аз си предложих приятелство и станахме приятели, защото само хората, които са и приятели, могат да коментират явно под нейните публикации. И Кристиян Шкварек беше публикувал един доста дълъг пост, който беше събрал дори повече лайкове, в който твърдеше, че всички инфлуенсъри били събрани от Лена Бориславова през 2022, за да правят партийна пропаганда. Убеден съм, че пишеше всички, просто не му направих скриншот на този коментар, а той го изтри след това. Като го помолих съответно да каже кои са тия всички инфлуенсъри, той си изтри поста и тук го тагнах под моята публикация. Да, имаше и едно нещо като чефоподобните инфлуенсъри, много ми беше интересно да разбера кои са чефоподобните инфлуенсъри. Аз в чефоподобните инфлуенсъри ли съм? Какво точно има предвид господин Шкварек? И го тагнах тук да отговори. И той след известно време все пак коментира... Много любопитен отговор даде. Що не излиза къде му е тъпия коментар, бе? Еба ти тъпия Фейсбук човек. Добре, се тая, ще цитирам по памет. Отговори ми, че бил направил грешка. Това му било споделено от намаса, от... Кой му беше споделено, бе? Май от... Някой от... Продължаваме промяната ли? Не, това е много важен детайл. В личен разговор му било споделено и той бил направил грешка да изнесе... този личен разговор публично и затова си бил изтрил коментара, не помнял да бил казал всички инфлуенсъри и така нататък и така нататък, което съм леко склонен да не му вярвам, но както и да е, така или иначе няма го вече този коментар и нямам скриншот, така че не мога и да ви го покажа. Но беше пак в този стил, всички тия неолиберални инфлуенсъри са продажници, нещо, което непрекъснато чувам като опорки и клевети по мой адрес. И сега ще направим плавен преход след малко и към Пео Кръстев, който е един клеветник, който ще се... Постарая да го докажем и в съда, защото това е третия човек, срещу когото планирам да заведа дело. Но първо да видим още малко от отговора на Чефо. Тук Чефо пуска двата шорта, които е направил по този договор.
Мислил ли си някога да станеш офицер? Скини се офертата, момче. За да станеш, естествено, първо трябва да завършиш висшето военно училище, да си неосъждан, с българско гражданство и психологически изряден. Ако станеш студент пък по военно дело, там минаваш на пълна държавна издръжка, брато. Ползваш безплатно общежитие, безплатно столово хранене, униформено облекло, можеш дори даже да хванеш ежемесечна стипендия и стипендия за успех. Вземаш бакалавъра по военно дело и като се дипломираш, вуала! Имаш гарантирана, престижна и сигурна работа като офицер от българската армия.
Така, спирам тук за българската армия с двата шорта, които показа Чефо, в което аз не намирам абсолютно нищо лошо българската армия да се рекламира с инфлуенсъри, но при всички положения дори те мисля, че не са избрали правилния инфлуенсър за целта. Много по-голям резултат може би щеше да има, ако бяха рекрутнали, така да се каже, някакви инфлуенсъри, които се занимават с фитнес, с бодибилдинг, които не се свързват с политика, защото човек, който прави някакво политическо съдържание, веднага... Абе, много е разделително. Няма как да е обединително. И другото, което аз лично съм убеден за себе си, че партиите тестват, и защо съм убеден, ще видите след малко, партиите явно, че тестват някакви такива инфлуенсъри, които да им предлагат разни договори и оферти, с които след това да се опитват да ги едва ли не да ги компрометират, да им предлагат някакви договори за реклама, точно които могат да бъдат обърнати по начина, по който е обърнато това, което се случва с Чефо. Така че не смятам категорично, че Чефо заради тия 10 000 лева, които е взел, е правил там всичките си видеа. Лично аз съм убеден, че той вярва в нещата, които говори. Но това би трябвало да е за урок на всякакви бъдещи контент криейтъри за в бъдеще да не сключват договори с държавата за такъв тип съдържание, което да публикуват, просто защото реакцията няма как да е положителна. Просто е невъзможно. Продължава да се върти, че взима от 10 000 лева на месец, което явно, че не е вярно.
Аз не правя изключение, единствено държа посланията да съвпадат с моя вътрешен свят, без изключение. Вече имам научен урок от това, че не съм пуснал снимки от договора си още при кампанията, за да няма за какво се хващат година по-късно. И това би била добра бележка за всеки един инфлуенсър, без значение дали рекламира армия, вафла или пералня. Опорка номер 2. 10 000 лева месечно. Айде сега, хубаво да погледнете банковите извлечения. Получил съм сумата точно както е по договор. 10 100 лева бруто за период от 5 месеца. От тук нататък всеки може да сметне месечната сума. Опорка номер 3. Евроатлантическа пропаганда. Реш ли? Договорните отношения между мен и информационния център през 2024 са били следните. Договорът включва изработване на видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите на професионално развитие в структурата на въоръжените сили. Целта на тези договори е да се разшири обхвата на аудиторията сред младежите, която към момента не попада в традиционните аудитории на центъра. Няма нищо нетипично в подобен подход на Министерството на отбраната, като това е практика и в САЩ.
Така, спираме тук. Да, практика е, те в крайна сметка министерствата със сигурност е добре да се обърнат към това да рекламират с инфлуенсъри. Просто не са избрали подходящия инфлуенсър. Но да, казах го вече това. Още нещо исках да кажа. Чефо твърди, че не прави журналистическо съдържание, само че когато каниш политици, дори да твърдиш, че не правиш журналистическо съдържание и не си журналист, това по никакъв начин не променя нещата. Нали? Абсурдно е да смятаме, че може да се поканят Йорданка Фандъкова, примерно, както при Ивка Бейбе, и да кажем, ми, ай мене, просто ми е интересно да видя как си живее тя, какво е ежедневието и каква е като човек. Няма как, брат. В смисъл, хората, които са били политици, които са били кметове, които са спекулират, че имат някакви сумати и скандали около тях, не можеш да минеш с... Аз не съм журналист, ще питам лайфстайл въпросчета. Не става. В заключение, със сигурност, Чефо, не смятам, че заради тия 10 000 лева, които е взел, говори нещата, които говори, Но в момента, в който ти приемаш държавата да ти плаща и да ти дават гости, ти просто трябва да си готов да си понесеш последствията, и то няма как да няма такава реакция. Просто съм убеден, пак казвам, питайте Карбовски колко пари е взел за интервюта, що не казва? Щото е без значение ли, че ако направиш дисклеймър? Ами не, щото ако направиш дисклеймър, 20 пъти подред ще те съсипят. Дори най-върлите му почитатели. Не случайно не го коментира. That being said, с удоволствие партия Възраждане може да ми преведат 20 000 лева, за да дойде да направя интервю с Костадин Костадинов. Нека след това да говорят, че съм платен. Само да е наживо, аз ще си задам каквито си искам въпроси. Приемам това предизвикателство, да даже 20 000 лева са малко, 20 000 евро бих взел от партия Възраждане, за да направя интервю на живо с Костадин Костадинов и след това да говорят, че съм платен, ако искат и 2 години. Нямам никакъв проблем специално за Костадин Костадинов. А иначе за 2-3 пъти, не знам, които са идвали кандидат политици и политици в моя подкаст, ясно съм обяснил как се е стигнало до тези интервюта и че не съм взел и 1 стотинка. А сега за съмнителното предложение, което ми се случва за втори път, между другото. Малко след като гръмна този скандал с Чефо, се случи нещо странно, доста странно дори. С Симо, който няколко години, 2 години някъде работим заедно и прави едни от най-добрите визуализации, даже бих казал най-добрите, които съществуват в българския YouTube, в After Effects и може да прави доста сложни неща. Там след един разговор в началото на годината, който ми каза, че иска да продължи да се развива самостоятелно, да опита да направи нещо свое, така нататък и така нататък, в крайна сметка се разбрахме да направим обща фирма за видеопродукция, тъй като и аз искам да продължим да работим заедно и се опитваме да развиваме фирма за видеопродукция, за бизнесите, да правим такива кратки видеа за социалните мрежи, нещо, което бях спрял да правя известно време, но смея да твърдя, че съм доста добър в това и сме развивали над 10 акаунта от 0 до над 50-60 хиляди последователи. Така че ако си търсите подобна услуга, може да пишете на нашия импровизиран сайт, все още не е напълно готов, creatorite.com, да влезете и да попълните формата ни за контакт и най-вероятно Симо ще се свърже с вас, за да уточним повече неща, какво искате, какво ние може да ви предложим и евентуално да работим заедно, но ние, разбира се, сме доста добри. Едно от видеята, които правим сега, тъй като си развиваме и ние нашите социални мрежи, беше ето това видео. Имахме една идея, тъй като още търсим клиенти, нямаме някакво кой знае какво портфолио и тепърва, нали, търсим с кого да работим и правим това видео, което си стана вайрал, нали, без реклама. В TikTok има близо 70 000 гледания, профил, който има, тръгва от нулата пак, нали, и го качихме преди няколко дни.
Да не е да им направя реклама. Направихме фирма за видеопродукция и тъй като все още нямам голямо портфолио, ще снимаме първата реклама безплатно. В момент просто започнах да обикарам всички заведения едно по едно. Ето това тук е първото заведение. Здравейте, снимам едно клипче и ме интересува дали има с кой да говоря, правите ли нещо подобно.
Е, в момента няма с кого.
Здрасти, удобно ли? Да, окей. Okay. Няма, благодаря ви много.
Казахме на 4-5 места.
Има, само чакай.
Тук има управител.
От земята, добре.
Добре, от земята.
Тук влизате долу, така. Долния етаж и вляво един пришив господин.
От земята, нали, underground е. Я пришив. Мисля, че не става просто Andrew Tate. Здравейте. Тук съм с една оферта, която искам да направя за заведението. Да направим видео за заведението. Ще го направим абсолютно безплатно.
На колко заведения сте направили такива?
За момента не сме направили. Това е причината да на вас да го направим безплатно. Ще снимаме с каквото сте най-горди. Храната може да снимаме, ако някой от персонала иска да се снима.
Не.
Нека да видим какво мога да направим.
С нех кадри на храната, на сервитьорите, на различни части от заведението, които ми се сториха интересни. И единствената техника, която съм ползвал, е ето тази малка камерка. Имах около 15-20 минути да заснема всичко. Цялата работа беше доста хаотична. Малко бързо обработка в After Effects и ето го резултата.
Ако тази реклама ти хареса и искаш да работим заедно, то път не безплатно, попълни формата на сайта ни creatorite.com/contact.
Така, целта на това видео е да разкажем някаква интересна история и да има директен call to action, след като сме показали, че може да правим някакви интересни неща и имаме умения, да съберем така наречените лидове на хора, които потенциално искат да работят. И то на практика си свърши целта, защото за няколко дни буквално десетки хора се свързаха с нас, естествено по-голямата част от тях от любопитство, няма да се стигне до някаква съвместна работа, но потенциално има вариант да сключим договори с някои фирми и да започнем работа. Един от обажданията, които е получил Симо, тъй като той движи основно оперативната част, е от Министерството на енергетиката. Били гледали ТикТока и му се обаждат. Симо преди няколко дни ходи на среща в Министерството на енергетиката и там някакви съветници на министъра, който даже евентуално и той можел да бъде на срещата, проявиха интерес към нашите услуги, защото били гледали ТикТок видеото. Сега това може да е вярно, но е мега странно. И искаха да някакви видеа, нещо за Аец Козлодуй, да се правили някакви такива работи. Съответно, ние няма да ги правим тези видеа, естествено, но просто самия целият то тайминг, след като стана това с Чефо, което тръгна от депутат на ГЕРБ, в момента Министерството на енергетиката е на ГЕРБ, този Жечо Станков, така изведнъж да се свържат с нас, хем може да е автентично, хем е супер странно, разбирате ли? Така че позицията да правиш подобно съдържание като моето в YouTube и да се опитваш да развиваш съвсем естествено нещо, което смея да твърдя, че имаш много добри умения да го правиш, е супер нож с две остриета, защото ние сега трябва да правим някакъв ебати дабл чекинга на всеки, който иска да работи с нас. Разбираш ли? Едва ли не, за да не го използват срещу мен, без да имам тотално нищо общо с цялата работа. И това ми се случва, защо казах, че ми се случва за втори път, аз съм я разказал и преди тая история. След като качих преди 2-3 години вече, и аз не помня кога, видеото за Делян Пеевски в основния ми канал. Ето това видео, което вече има 1 200 000 гледания, 2022 година, юли месец. Буквално няколко дни след това, тъй като тогава пак бях започнал да... Даже, може би тогава започвах да предлагам такава услуга за видеопродукция за бизнесите, тъй като видяхме, че хората имат интерес, а пък и мене ми е интересно да съм продуцент, ай сме добри, бих казал в това и така, така, така. И ми се обажда някаква жена да ми каже, че има рекламна агенция и че искала да рекламира нещо. И се видяхме тогава с тая жена, която в последствие на разговора аз разбирам, че всъщност няма рекламна агенция, а че по-скоро била на някакви заможни хора, нещо като PR, помагала им с public relationship и е така, между другото, бяха вкарани някакви работи от рода на искаш ли да идват гости тука при тебе, ма спокойно ще си плащаме за това, да правиш продуктово позициониране на вода, забележете. На коя вода и до ден днешен си го спомням. Кажи, след като в един момент се изнервих и буквално и казах да си ходи и да каже на тия, които са я пратили, че няма как да ме купят. Нещо такова и казах. Но все пак разбрах водата, която искаше да рекламирам. И след като написах след това в Google вода.com беше, първата статия е Певски си купи водата.com. И това беше няколко дни след като качих това видео. Сега дали всички тия неща са били случайни, може само да гадаем. Разбира се, вече си мисля, че не са били случайни. Аз и тогава си мислех, че не са случайни, но сега и след като стана това с Чефо и след това обаждане от Министерството на енергетиката, вече съм убеден поне за себе си, че не са случайни и за съжаление трябва да внимавам още повече. Но това не пречи на хора като Пео Кръстев, и сега малко по малко минаваме към следващата тема, да сипят буквално клевети по мой адрес. Предполагам, че една голяма част от вас сте гледали епизода ми с Пео Кръстев, ако не сте. Ето този епизод от преди 7 дни, в който след като видях на протеста Пео Кръстев и го питах, абе, Тук я разкажи повече защо съм купен, тъй като в Свободен глас или там някъде в медиите на Исторически парк го беше обяснял това. Както и да е, той каза, ще разкрия в СКАТ, имам доказателства. Стана така, че се отказа да разкрива в СКАТ, но след припомняне миналата седмица все пак дойде и наживо. Аз бях в шок, това момче е патологичен лъжец според мен, защото лъже за очевидни неща. Най-малкото е това, че твърди, че има диплома от Нов български университет, па то се оказа, че той е втори курс, че Ивелин Михайлов нямал нищо общо с фундацията, която му спонсорира предаването, което ще разобличава мафията. Показва му, че в търговския регистър пише, че той е действителен собственик и той пак такъв се прави, че не го е казал. Твърди, че ме е виждал да влизам в стаички в парламента, в Народното събрание, в старата сграда на Народното събрание, да излизам от, с пликчета от стаите на ППДБ, от ГЕРБ на ДПС и че едва ли не те ми поръчват да правя моите материали. Всякакви такива лъжи, които дни наред, освен в това предаване, той надгражда, той продължава да надгражда този клеветник. Аз съм си ги изкарал ето тук в този файл надолу. Любопитното е, че прави след това видео с Бареков, с този дуаен на независимата и свободна журналистика, с Волен Сидеров. Тук просто Пело и Бареков говорят продължение на 14 минути как аз съм купен от мафията. Имаше едно видео, което го видях докато бяхме на протеста в Сърбия. Любчо, знаем ти дилъра, което в последствие го изтри Пело Кръстев, в което в тъмна стаечка, ето видео unavailable, в тъмна стаечка, заедно с някакъв друг симпатюшка, който твърди, че ме виждал на Народен театър да се другирам някакви пълни... Сигурен съм, че няма нищо общо с това, че го изтри, но ще помоля Пело, ако може да го качи пак, тъй като това видео не можах да си го скрин рекордна. Другите съм ги скрин рекорднал, а за да осъдиш някой, трябва да имаш и такъв запис. Поне така ми казват, нали, моите адвокати. Така че моля разкривателят на поръчки Пело да качи това видео, ако му е по възможност, за да мога да си го скрин рекордна и да си го ползвам в делото, което аз със сигурност ще заведа към него, защото този материал днеска го пращам на адвоката и вече по общата култура, която имам за съдене, съм убеден, че той неведнъж доста категорично наговори клевети, които могат да бъдат обявени в... така могат да бъдат, може да бъде заведено дело срещу него. Мистър Пео Кръстев смята, че ако било казано в интернет, нямало как да има дело за клевета, но ако бъде в телевизията, тогава било съвсем различно. Дали това е в неговата глава причината да не ме покани в СКАТ, не знам. Но ще разбере, че всъщност и нещата, които казваш в интернет, също може да носиш отговорност за тях, както ще разбере господин Йордан Мицикулев, защото следващата седмица най-накрая мисля, че ще е готова исковата молба и той ще си очаква призовката да докаже в съда, че съм купен от ГЕРБ. Вече не знам и аз от коя партия, обърках се, но Данчо Мицикулев ще ходи да доказва в съда, че изпълнявам поръчки. Любимото ми. Както съвсем скоро съм убеден, че ще се случи и на господин Бат Пел Кръстев, който на последния протест преди няколко дни беше изгонен от протестиращите. Явно някакви хора, които вероятно са му гледали лъжите и клеветите, категорично го твърдя този човек, че лъже и клевети и изговори сумати и тъпоти по мой адрес. И направиха нещо, което е, бих казал, недопустимо и налива отново в мелницата на този клеветник да се изкарва като жертва. Абсолютно недопустимо беше атакуван.
Чакайте малко. Какво е това агресивно?
Скарай се. By the way, Бръчечев те изтърпя, аз няма те изтърпя.
Вие да не сте организатор на този протест. Вие сте организатор на този протест, че се държите. Как се казвате първото на което, за да се държите по този начин? Вие какъв сте честно? Ние отпроче сме на живо и отразяваме този протест. Вие ще си малко по-възпитано. Не дейте така, не? Нека човек... Протестирайте, протестирайте си, ако си кажете исканията, ще мога да
е. Мишка,
идете си, идете си, идете си,
идете си, идете си, идете си, идете
си. Защо господин Пенски не трябва да бъде във
възда? Не си жече, ти изтърпя, аз не мога да изтърпя.
Този жече.
Ама си и него повига, ти сега лъжиш.
Чакайте, чакайте. Полиция! Полиция!
Ох, то бози, тук нищо не се вижда, но както и да е, то това момче с шапката замахна нещо. Те мога да кажа, че го удари, защото беше някакво... По-скоро замахна там, не знам докосна го, но за щастие нищо сериозно не се случи на Пео, но със сигурност не одобрявам това, което направиха срещу него. Колкото и този човек в моите очи да няма нищо общо с журналистиката, а по-скоро да е един клеветник и със сигурност провокатор, но това по някакъв начин го легитимира и му дава абсолютно основателното право да продължава да се прави на жертва, докато всъщност той е един лъжец и клеветник. Това е неговата основна роля и беше изгонен от този протест. По това време не можах да стана свидетел на тия сцени, защото по това време скрин рекордвах старите видеа на Пело, защото бях пропуснал да ги скрин рекордна и след като някой ми прати, че е изтрил това видео, за което преди малко ви казах, реших, че не мога да рискувам да не запиша останалите му видеа с Волен, с Бареков. Друг любопитен детайл е, сега се сещам, че ми се обади един човек да ме предупреди, че бивши журналисти, визирайки по всяка вероятност Бареков и Волен Сидеров, търсили от него информация, дали ме познавал. Аз въобще няма да кажа кой е този човек, но не го познавам, нямах идея кой е. И искали от него едва ли не да съберат някаква информация и ме предупреди, че ровели за мен и да съм очаквал да опитат да ми сринат авторитета. Това е няколко дни след като Пел Кръстев гостува тука и наговори тъпотиите в нашия подкаст. Сега на протеста, тъй като малко по-късно, след като са изгонили Пело на протеста, успях да отида и един от стюардите дойде при мен и ми каза, че имало евентуално някаква възможност да се провери дали съм влизал в сградата на Народното събрание, тази старата, където аз никога през живота ми не съм стъпвал. И ако така, има такава възможност, там му писах на другия ден да съдействат, да направят проверка. Сега не съм убеден, честно казано, дали е възможно да ти изкарат няколко години назад дали този човек е бил там, но ако има такава възможност, надявам се, че ще ми дадат такава бележка, което пък вече ще е, меко казано, още по-категорично доказателство, че този човек е ебати лъжеца, какъвто е, и то е очевидно. Но едно от нещата, които Бат Пел направи е веднага, в свободен глас, родните либерали заедно с този друг култов герой от исторически парк, Иван Стоев, да се представи колко репресиране от родните либерали. И естествено, моето име отново беше намесено. Нека да чуем как.
Исторически парк, комисията, която имаше. Тогава се появи Любо Жечев и защото тебе те упреква, че си провокатор. Тогава той се появи и тълпата също не реагира добре спрямо него. Ние тогава, той тогава снимаше филма си, който нали, така, уж теше да отрази реално как са нещата около Ивелин и парка. Но той вече беше така настъпил по мазола много от хората, които са инвеститори там.
Никакъв мазол не съм настъпил. Към този момент лятото единственото, което съм правил, е да имам няколко поста иронични с директни цитати от Фейсбук. Нито съм имал публикации, твърдения или каквото и да било. Просто тия хора, им е ясно, че се страхуват някой да разкрие факти около организацията им.
Беше ясно откровени, на всички,
откровени лъжи.
Да, беше ясно на всички, че той прави черен пиар. Нали? И той реално беше засегнал финансовия интерес на хората, които бяха, част от хората, които бяха на протеста.
Има една голяма разлика и ще кажа.
Само да ти обясня. Част от тях тогава се нахвърлиха върху него. Казаха му, не ти е място тук, махай се, провокатор си и така нататък. Аз реално съм съгласен с хората, бях съгласен с тяхното мнение, че нали, той не е там, за да отрази реално какво правиме и какво искаме да постигнем.
Той отива да със цел.
Да, абсолютно не съм за това. Вие може да определяте, както знаем, вие може да определяте кой има право какво да говори.
Той отива със цел провокация. Точно така. И въпреки това, аз бях един от хората, които застана между него и тълпата и им казах, отидете назад, спокойно, всичко е наред. Той малко се обиди, сега кой ще ми плати камерата, едва ли не, каза, че му е счупена. Не му беше счупена, аз казах, трябва, аз ще я платя. Нали?
Та пускам това, за да видите лицемерите и лъжците, би ги нарекал също, от исторически парк, как се опитва да се представят като изключително великодушни, отворени, толерантни. Ето тук пост на друга, отново на моята любимка Детелина Парушева. Жечев редовно посещава наши протести, без да е желан, но винаги се държим с него човешки и апелираме хората да бъдат възпитани. Защо обаче неговите приближени нападат журналист? Този човек е лъжец и клеветник. И ще бъде доказано в съда, убеден съм в това. Това ли са родните либерали у нас? Те са толерантните, готините, възпитаните хора, но либералите са груби, обиждат и така нататък. И затова това, което се случи, не го одобрявам, защото дава повод на тези хора да се изкарват като готините. А всъщност каква е истината? Истината е, че протеста, за който говори този човек тук, е пред едно от заседанията на комисията на исторически парк, където толерантният Ивелин Михайлов пред тълпата, която бяха събрали от няколко стотин души, говореше сигурно 20 пъти, внушаваше аз какъв съм наркоман през микрофона, без да мога да му отговоря, без абсолютно ни по никакъв начин да не мога да се защитя, насъскваше хората срещу мен. Толерантния Ивелин Михайлов. След това една голяма част от тия хора се опитаха да ни залеят камерата с вода, да я счупят и тя спря да работи за малко, за щастие тръгна отново. Това са толерантните хора. А малко по-късно, след като вече беше излязъл моя филм, на един от протестите, на които отново отидох и знаех, че не ме харесват и умишлено не съм се тикал в тях, за да не се дразнят, да не ги провокирам и да седя настрани, тогава една част от тях, оставям на страна всички, които ни псуваха, обиждаха и така нататък, без по никакъв начин да не сме ги предизвиквали, а просто да бъдем там, да покажем какво се случва, защото нямаше кой да снима тогавашния им обявен протест, който дори Киро Брейка пя стари дядо пред Министерски съвет до президентството на триъгълника на властта и очакваха десетки хиляди, а дойдоха 2000 души, дали имаше, не знам. Та нека да видим малко от толерантните хора.
Трябва викаме лъжеца в лъжеца. Аз съм усот от нашите, да не вземат после да го извъртят.
Парите ще направят по-щастлив. А? Какво си мислиш? Един ден, когато умреш, какво си кажеш? Бях достойно.
Мисли от мен.
Пари си помислиш. А?
Не те е срам, Любо. Лъжец.
А?
Безсрамен лъжец, Любо. Долен.
Вода, кефче. До кога? Е, срам нема, срам нема.
Срама нямаш, не те е срам.
Ти нема срам, бе.
Че и тука да идваш.
Българското убиваш, бе, безсрамник, а?
Безсрамник, ти българ ли си, бе?
Срам имаш ли, бе? Що не скочиш на Пеевски, бе? Що не скочиш на Борисов, бе?
Не те е срам! Чичо, българ ли си, бе? Какъв си ти, бе, Бокук?
Добре, бе! Нали търсиш истината? Нали търсиш истината? Добри ден на тебе, ти истина ли, бе? Има ли, бе?
Това е истина ли?
Нахалник, нагъл, наглер, е, наглец, изчезвай.
Наглец, фалшив, фалшив, долен.
Тези няколко стотин души бяха представени като народа и след това изключително толерантните хора казваха: еми да, те в крайна сметка нормално е народа едва ли не да реагира така срещу лъжите на този човек. Така че това е реакцията в едната и в другата ситуация на тези уникални представители на политическа партия Величие, които се считат за народа и говорят от името на народа изключително често, без да си дават сметка или може би давайки си ясно сметка, че всъщност са малцинство. Толкова за Пео Кръстев, ще доказва твърденията си в съда. Гарантирам на 1000%. Това ще е третия човек, срещу когото ще заведа дело. А сега минаваме към Владо Стоянов и една част от изповедта му, наистина доста изумителна. Препоръчвам ви да гледате това интервю. 223 000 гледания вече има за 3 дни в канал, който има 15 000 последователи, вече са близо 18. Само няколко неща ще пусна за парите, които са му предлагани. Жълтите неща ги оставяме, няма да ровим там. Той така или иначе си ги е разказал, но отново ви съветвам да изгледате това интервю. Дори да не се интересувате от спорт, ще ви бъде много любопитно, уверявам ви. Нека сега да чуем колко пари е изкарал от лихви на един заможен лихвар.
Ти взимаш... Да бе, взимаш, замазваш временно положението, замазваш. До кога ще замазваш? Той балона в един момент се пука. И отделно, както каза баща ми, вечни празници няма. Значи ти в един момент взимаш. Ама те в един момент трябва да се върнат. И тук ще стигна вече и до нещо друго. Аз смея да твърда, в смисъл не искам да... Аз, казвам ти го честно, не съм си ги смятал през годините точно колко пари съм изиграл. Имам горе-долу някаква представа, но аз съм върнал повече пари на лихви,
отколкото
съм изгубил. И доста хора, сега не искам да изпълнявам имената, защото сега това е, нали, нелегално е, дето се вика, но в крайна сметка да не се сезира никой, няма и да давам и...
Той е минал давност.
Да, той е минал давност, дето се вика. Но в крайна сметка с това се занимават хората, те не са виновни, с това си изкарат.
Абе, не съм убеден за това, честно казано. Ама...
Та, прехраната така са го решили, никой не ме е карал да хода при тези хора, но аз имам хора, на които, особено на един човек, мога да кажа, че...
Си му изкарал доста пари.
Ми човек над 300 хиляди. Само от лихви.
Смятайте за какви пари става въпрос. Това е изумителна история. Извън тази история, ако бяхме някаква нормална държава, според мен прокуратурата вече щеше да се самосезирала за една част от нещата, казани в този разговор. Ама ние не сме. Големите му проблеми с хазарта започват след като се появява някой, който твърди, че може да му споделя информация за уговорени мачове. Нека пуснем малко тук да чуете за какво става въпрос.
В смисъл, той не го направи умишлено, но те не го подвиваха. Той не залага, не играе хазарт. Почват да му дават информации за различни видове мачове.
А тук вече стават такива...
Ето тук тръгва най-големия проблем, където аз реално сбателесах. Сега, има тук някакви слухове, някакви писания и така нататък, че съм залагал по 50, по 100, по 200 хиляди. Честно казвам, най-големия залог на куп, един залог ми е на едно место, ми е 10 хиляди евро. Но, примерно, съм заложил на...
Солидна сум.
На 6 места по 10 хиляди евро. Аз съм залагал на куп по 100 хиляди евро. Познавам доста хора, които доста известни, не искам да им споменавам имената, но ми е много било интересно, сега пак ще отворя една скобичка, че ми е било много интересно. Бате, защо? Мене ми направиха най-голема комаджия в държавата. А до в момента има мои колеги, които са доста по-интересни от мене, които дължат и си изиграха и продължават да дължат 10 пъти повече пари от мене. И за тях нищо не се пише, не се казва. В смисъл, не трябва и да се пише, това си е личен живот. Но в смисъл, тех през годините не са ги закачали, обаче аз поне съм си обикновеното момче от пенник, защото аз знам на кои са синове или кои ги пазят и на кой плащат и така нататък. И за тех нищо, те са си света вода да не напита. Баче Владко, защото нито плаща на меди, нито са некои техните некви, го наприха най-големия комарджи от държавата.
Все пак трябва да уточним, че спомена, че докато е бил вратар на Лудогорец, не е продавал мачове, не е залагал да загубят и така нататък. Даже са го пращали на детектор на лъжата няколко пъти от ръководството на Лудогорец и детектор е бил на негова страна. Но ето къде става въпрос за понци схема пак с мачовете. Гледайте какво става тук.
Стигнахме до момента, в който почваш да играеш на някакви неща, за които си чувал, че има някакви информации. Така, това е, там ли почна проблем?
Там почна. Там е класическа схема понци. Нали? Доста хора знаят какво е, за да не обясняваме, но си го прочетеш. Почва да ми дават информация.
Еди, кой си мач в бек-група на Румъния? Как ще свърши, еди, как си?
Баскетболи, футболи, мини-футбол, всекакви видове, разбираш.
Аз го казвам така, да,
общо. И всичко излиза. Обаче аз, примерно, ги играя с по 100 лева, 200 лева, максимум 500 лева, разбираш. И, примерно, аз фана с 500 фана 2000, ама после си играем някакви мои си мачове, загуба ги, но не ме...
Но ти прави впечатление, че излизат.
Но излизат 7 от 7, бат. 7 информации, 7 от 7. Дадоха ми обръщалка, няма забрава. Човек, Динамо, Загреб, Локомотив, Загреб, от двойка към единица, първо краен. 30 коефициент, аз го фанах на 20 коефициент. Бате, всичко си излиза. Викам, и то човек ми вика, това вече свършва, това става, некъде беше началото на април до май. До края на май, догоре, долу като се шиха първенствата. За тия два месеца ми се дават 7 или 8 информации, всичко си излиза. Викам, бате, що не ги играх с повече пари? За нормално ти знаеш.
На първата мисъл да, на комарджията, защо не го...
Не само на комарджия, бате, дори да не си комарджия. Тебе ще ти услади, да, разбираш? И като ти видиш от 8 от 8 и ти викаш, бате, дори не си комарджия. В смисъл, това са сладки парички, разбираш. И то човек вика, ще имаме информация, сега като почнат пренесата, пак ще имаме информация. Вика, ако мислиш, нали, подготви се. Викам, бате, давай я тази информация. Почва се вече пренесата, края на август, някъде септември. Първа информация. Обаче Владко...
Скача здраво.
И ми, примерно, колко са, не спомням вече колко служил, ма кажа ми 4-5 хиляди евро. Туп, слагам. Може малко повече да са били. Там некъде. Плюс-минус. Дърво.
Не.
Ма викам, бате, случва се, смисъл. Нали? Много се случи. Втора информация, естествено, че залозите се удвояват, утрояват. Хем да избиеш, хем и да изкараш. Тук не, тук още си още съм на схемата, че ще изкарам. Още не съм на схемата да се избия, че ще изкарам. Втора информация.
Пак да.
Пак дърво. Е, да, ама ти вече си се вкарал едни 5-16-20 хиляди евро си вече вътре. Почвам да се нервирам. Викам, ах, майка млева. Почвам да играем отделно мачове. Да, си, да избия тия 20 хиляди евро. Аз си ги знам, аз ще си ги оцелим. Почвам да играя вече не с 200 лева, с 100 лева да си чешам крастата.
Големи пе.
Почвам да залагам примерно по 1000 евро, по 2000 евро да избия тея. Е, да, да, вместо да ги избия, аз вече се нашивам и тук. Но още нещата са, що горе, тук почва лавината. Трета информация, към вече няма какво стане. Шлюпай. Четвърта информация. Пета информация. Спрях на седмата.
Тук от тази спирала вече ми е ясно
на къде отивам. На седмата информация спрях, само че аз вече бех се нашил много пари. Отделно между този период, месец и половина за тези 7 информации, аз си бех изиграл и странично доста пари.
И тук слушайте експерта. Най-важното, което трябва да запомните пристрастените, да, толкова сте пристрастени, вече е твърде късно, ама все пак.
Защото, нали, нерви и така нататък, искам да си уше да се избия. Няма никакъв шанс. Слушайте ме, млади хора, няма шанс да се избиеш, бата. Няма такава теория.
По-добре не почвайте.
То, най-добре да почнете, но ако почнете, по-добре спрете на време, споделете на родители, на близки, вземете мерки и спрете. Не се занимавайте с глупости, няма избиване.
И стигаме до още една скандална информация, когато... Какво са 100 000 евро, които му изкарват в куфарче или турбичка, не знам. И какво му предлагат, слушайте.
И се чуеш дали...
Не, 200 000 са спешните. Защото не ти броят, че приема към банката и изплащам някакъв кредит. Или че...
200 са да ти опасните.
На опасните.
На опасните. Стане мял.
Абсолютно. На опасните са приема 200 000 лева, които трябва да ги дам след два дена, които знам, че няма откъде да ги взема 200 000 лева. В най-добрия случай ще взема да си покрия лихвите, което е изсипване в празното, те си остава главницата и то пак ще трябва да ги взема от некои. И бата, аз излизам в следващия момент и правя някакъв феноменален матч. И ще ти кажа нещо повече във връзка с това, дали съм залагал мачове на Горец. Първата година, когато влезахме Лига Европа, сега, тук е уточнение, аз още тогава не бех и забърчал
да,
толкова стабилно. Паднахме в София 2 на 4 от Базел. Още Салах играеше така нататък. Тогава влезахме
помна
в
Европа
на плей-офа за влизане на Шампионска лига. И паднахме 2 на 4. Преди втория матч дойдеха хора да предложиха ми 100 000 евро. Извадиха ми ги пред мене. 100 000 евро в Разград ги извадиха пред мене. Кеш пари. 100 000 евро да има 2 гола и половина, над 2 гола и половина в матча реванш.
С Базел.
С Базел реванш.
Е, това вече е класическо чернотото.
При което аз директно им отказах. Към хора, забъркали сте човека, отказах им, обаче сега тук има вече следващия момент.
Сега ще разкажа какво става на матча. Всъщност няма да разкажа. Ако искате, отидете, гледайте, интересно е, тъкмо да ви повишим интереса. Няма да го пускам цялото. Какво е станало и как е свършил матча, ако случайно не знаете, отидете да видите. Но за това изказване, според мен, прокуратурата трябва да се самосезира. Ако бяхме някаква нормална държава и да почне да разследва. Сега не знам колко време е минало от тогава, колко години, дали има някаква давност. 2013 година, значи 12 години. Дори да е минала каквато и да било давност, най-вероятно ако някой иска да разследва и да намери кои са тия, които се занимават, те може би още се занимават, биха го разпитали. Най-малкото това според мен трябва да се случи, ама нали се случи, е друг въпрос. Песимисти сме, както знаем. И така, това е финално, ще пуснем от малка част от протеста в Сърбия, който снимахме, тъй като няма да правя цяло видео за протестите в Сърбия, просто защото не мисля, че има нужда, честно казано, но мога да ви препоръчам да гледате репортажа от последния брой на Панорама, репортажа на Бойко Василев, който е изключително голям експерт и човек, който има адски много знания по темата, история на Балканите, Сърбия и така нататък. Наскоро му гледах едно участие в Българска история, подкаста на Българска история, които между другото станаха доста вайрал с... Това също е интересно. Чакай само да... С това, че са опитали да поставят ето такъв билборд. Той е свързан и с предната тема за хазарта. Наехме този билборд, за да няма хазартна реклама на него поне за една седмица. Само че няколко агенции, с които са говорили, всъщност всички са им отказали. Някой, защото посланието не отговаряло на етичните им стандарти. Пълен абсурд. Други им казали единствено, че няма възможност да сложат такава визия. Трети просто замълчаха и така и не им изпратили отговор, но пък ето, дори без билборд, това в социалните мрежи стана изключително вайрал и е много добра реклама. Аз съм фен на Българска история, купувал съм си не една и две книги от техния сайт и следя и подкаста им, когато могат. Да, Бойко Василев, наскоро го гледах в един подкаст, говореше доста за ситуацията на Балканите в момента и ви препоръчвам да гледате неговия репортаж за протестите от Сърбия. Наистина ще ви обясни много подробно какво се случва, как протестират студентите, как взимат решения, вече жертвите са 16, след като не съм сигурен дали момче и момиче загива от раните си. Мисля, че вчера или оня ден станаха 16 жертвите на рухналата козирка в Нови Сад. Така че може да гледате неговия репортаж, а ние сега в следващите минути ще пуснем няколко интервюта. За контекст, какво мога да кажа? То пък може би ще е интересно да разкажем за евентуалното използване на този звуков топ, на звуковото оръдие, тъй като бяхме и там. Той Стоян беше там, може и той да разкаже как той го е преживял. Ама айде следващия път. За сега гледайте няколко интервюта и просто е така да усетите атмосферата. Няма да има превод, ама мисля, че се разбира на сръбски. Ей така, така и така сме ги снимали тия кадри, поне да ги пуснем в пространството. А пък следващия път ще ви разкажа евентуално по-подробно какво преживяхме, просто вече се изморих. Не мога повече, чао.
Кажете!
От коя телевизия?
Лошото е, ние сме от България.
О, България!
Да, ние с добър да ви подкрепим.
I don't know Bulgarian.
Нищо на сръбски, на сръбски.
We love Bulgarian! This is Revolution Serbia Live! Okay?
Yes.
That's okay!
Колко още ще изкара Вучич? Кога ще падне Вучич?
Бързо! Яко!
Ние сме от България!
България! Пумпай! Пумпай! България! Не моите ми са коледжа, амота!
Не дей така! Пумпай, атака!
Пумпай!
Момчета! Студенти ли сте? Студенти!
Ние сме студенти, малко сме стари.
Защо протестирате?
Па
zato što nismo zadovoljni sa situacijom u državi. Prosto korupcija nas ubija. Svaki stepen u našoj državi je kontrolisan od strane ljudi od OZGO. Bukvalno rade šta hoće i prosto normalan čovjek ne može da živi. Ljudi imaju po 2-3 posla da bi izdržavali familiju. Nekada je bilo da samo muškarac radi i da izdržava cijelu porodicu od jedne plate, da imaju zimovanje, letovanje. Sad mi jedva preživljavamo.
I tvoje pokolenje će promenili Srbija. Gen Z će promenili Srbija.
Pa ne znam, vidjet ćemo. Ja se nadam da hoćemo. Nadam.
Hello, we are from Bulgaria. Can I ask you? Yeah. We are from Bulgaria. Can I ask you a couple of questions?
Okay,
I can speak in Bulgarian. You can answer in Serbian. Okay. Can you tell us about your badges? Те значки. Какво значат?
На сръбском или?
На сръбском.
Okay. Lucky Strike. To je brand cigareta gdje smo mi samo pretvorili u to da ovaj štrajk, ovaj protest je jednostavno lak za nas. I to je jako miran protest. Ovdje piše pada vlada zbog blokada. Jasno? Mislim da je jasno. Ruke su vam krvave. I Kobre. Kobre, to je pokret koja naša vlada ima, specijalna jedinica koja je namenjena da brani državu, ali da bude protiv nas. Tako da se postavlja pitanje Kobre, ko su ti ljudi? Tako da su studenti napravili studentski pokret Dabre. Like an animal.
Yes, yes.
Yeah, so that's it.
You are a student.
Yeah. Psychologist.
Are you going to change Serbia?
Of course. Yeah. We strongly believe in that. And we are so united more than we have ever been. And everyone feels that.
What's your end goal? By krajnata cel?
We don't want to change our president. Which our president thinks we want to do. We just want to change the system, to make the system's institutions do their job.
Is it possible with this president to change the system?
Absolutely not, but we are trying to make it work. It's like impossible thing, magic, but...
Okay, thank you, good luck. Pozdravi od... Ima li hubavi kadri? Hubavi kadri ima li?
Ima, jako dobri kadri.
Ja ću ti fanat, ja. Ti fanat, grupa. Ja vršno...
Thank you.